Brand Aside Podcast. What you're listening to.
5บทเรียนชีวิตและธุรกิจเจ้าสัว CP สวัสดีครับ Brand Inside Podcast วันนี้นี่เรียกว่ามีความพิเศษเพราะว่าเป็นตอนแรกที่เรามีการอัดวิดีโอ YouTube ด้วยนี่และวันนี้ด้วยความพิเศษตรงนี้ครับเราก็เลยอยู่กับพี่มาร์คอิสริยะไพรีภัยฤทธิ์ Head of บอกนั้นครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับโอเค YouTube ก็ปล่อยเข้าไปแต่ว่าตอนพิเศษของเราตอนนี้มันพิเศษยังไงครับพี่มา
ครับผมก็วันนี้จะมาเล่าเรื่องหนังสือให้ฟังนะครับเล่มหนึ่งนะครับทีนี้หนังสือชีวประวัติบุคคลสำคัญทางโลกธุรกิจไทยเนี่ยก็มีอยู่เยอะมากนะครับแต่ว่าคนนี้เนี่ยเห็นชื่อเนี่ยมันพลาดไม่ได้จริง
ๆจริงๆแล้วถ้าบทเปิดต้นชื่อเรื่องมาเราก็พอรู้แล้ว
ว่าใครนะครับอันนี้หนังสือเล่มนี้นะครับเพิ่งออกมาในช่วงของงานหนังสือปีนี้นะครับชื่อว่าความสำเร็จดีใจได้วันเดียวนะครับผู้เขียนชื่อคุณธนินทร์ เจียรวานนท์
นี่คือความพิเศษที่พี่มาร์คบอก
ใช่ครับ
ว่าพลาดไม่ได
้ครับผม
เพราะว่านี่คือ
คุณไม่รู้จักเจ้าสัวธนินทร
์ใช่ครับ
ผมเชื่อว่าคนไทยก็ไม่น่าจะมีใครไม่รู้จัก
ผมว่ารู้จักทุกคน
อ
่ะ
นี่เป็นครั้งแรกที่เจ้าสัวธนินทร์เขียนหนังสือนะครับถ้าจะให้เรียกอย่างถูกต้องก็คือเป็นอรรถชีวประวัติของเจ้าสัวธนินทร
์
นะครับหรือพูดง่ายก็คือเป็นตำนานการสร้าง CP นั่นแหละผมก็เลยคิดว่าวันนี้ก็เรื่องนี้ก็น่าจะพิเศษพอนะฮะที่เราจะมาชวนคุยกันนะครับว่าเหมือนกับมารีวิวหนังสือให้ฟังนะครับว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดถึงอะไรบ้าง
ครับเริ่มยังไงดีครับ
ก็เพื่อนเนื่องจากว่าหนังสือก็ค่อนข้างยาวนะฮะก็เลยจะสรุปมาให้สั้นๆเป็น5ข้อละกันจำง่ายดีนะครับว่าเป็น5บทเรียนนะครับชีวิตแล้วก็ธุรกิจของเจ้าสัวธนิน
ครับ
นะฮะแห่งเครือเจริญโภคภัณ
ฑ์
นะครับงั้นเริ่มบทเรียนแรกกันเลยเนาะ
บทเรียนแรกเลยครับ
ครับผมอันแรกสุดเลยนะครับที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะฮะก็คือว่าเวลาเราพูดถึง CP พูดถึงเครือเจริญโภคภัณฑ์พูดถึงเจ้าสัวธนินเนี่ยคุณเมฆคิดถึงประเทศอะไรครับถ้าไม่รวมประเทศไทยนะ
คือยังไงก็ต้องจีนป่ะครับ
ใช่ฮะ
เพราะว่าด้วย
เจ้าสัวแกก็มาจากสัวเถา
บรรพบุรุษยังไงก็เป็นคนจีน
แล้ว CP ก็ใกล้ชิดสนิทสนมกับประเทศจีนมากๆนะครับจริงๆในหนังสือเล่มนี้ก็บอกแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เล่ากันทั่วไปเนี่ยก็คือจีนเนี่ยช่วงที่เขาเปิดประเทศเนี่ยเปิดให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามานะฮะลงทุนในประเทศจีนประกอบธุรกิจในประเทศจีนได้เนี่ยนะครับมันจะมีต้องขอใบอนุญาตด้วยใบอนุญาตของธุรกิจต่างชาติในการประกอบธุรกิจในประเทศจีนนะครับคุณเมย์คิดว่าใบอนุญาตหมายเลข0001เนี่ยเป็นของใคร
คือพูดมาขนาดนี้แล้วผมก็เดาได้แล้วล่ะว
่
าต้องเป็น CP แน่
ใช่คืออธิบายง่ายๆก็คือว่าCP เนี่ยมาก่อนธุรกิจทั่วโลกนะฮะเราก็จะเห็นว่าทุกวันนี้มีคนไปลงทุนในประเทศจีนเยอะมากนะครับ CP เนี่ยคือคนแรกสุดของโลกที่เข้าไปในเมืองจีนอย่างถูกต้อง มีใบอนุญาตเลขที่0001
คือบอกเลยว่าเป็น
คนแรกจริงๆนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าเมื่อพูดถึง CP เรานึกถึงจีนนะครับแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ย CP เนี่ยไม่ได้สร้างตัวมาจากเมืองจีนด้วยซ้ำ
ยังไงครับ
ถ้าทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นว่าเรามีข่าวนะฮะเทรดวอร
์
นะครับจีนกับอเมริกากำลังต่อสู้กันอยู
่ครับ
ในมุมมองของเราเนี่ยจีนกับอเมริกาก็เป็นเหมือนกับคู่กัดคู่แข่งอยู่คนละโลกกันเลยนะครับอันนี้ก็เลยยิ่งดูขัดแย้งเข้าไปใหญ่นะฮะเพราะว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยเจ้าสัวธนินทร์เนี่ยสร้างตัวมาจากเทคโนโลยีสหรัฐอเมริกา
โอ้พอพูดมาอย่างนี้ก็น่าสนใจแล้วว่ายังไงคือหมายถึงว่าเจ้าสัวเนี่ยผมเดานะคือน่าจะต้องเดินทางไปอเมริกาแล้วก็ไปเอาเทคโนโลยีอเมริกาเพื่อมาใช่อย่างนี้เหรอ
ใช่ครับก็คือถ้าพูดถึง CP ปุ๊บเนี่ยถามว่า CP ทำเรื่องอาหารใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
อาหารเนี่ยถ้าเกิดอย่างแรกเลยที่เรานึกถึงพูดถึง CP เรานึกถึงอะไรครับ
ผมนึกถึงไก่
ใช่ครับเจ้าสัวเนี่ยสร้างตัวมาจากการเลี้ยงไก่นะครับแต่ว่าไก่เนี่ยเกิดขึ้นได้เนี่ยเกิดขึ้นได้จากเทคโนโลยีเลี้ยงไก่ของสหรัฐ
เอาเป็นอย่างนั้นเหรอ
เจ้าสัวได้เป็นคนเอาเข้ามาในประเทศไทยนะครับแล้วก็เอามาทำจนยิ่งใหญ่นะครับ
คือถ้าเกิด
ผมต้องย้อนก่อนนิดนึงว่าตัวธุรกิจของ CP เนี่ยเริ่มต้นนะฮะทุกคนก็คงทราบกันดีว่าเริ่มมาจากร้านเจียไต่เป็นร้านขายเมล็ดพันธุ์พืชนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ต่อยอดเจียไต่เนี่ยก่อตั้งโดยพ่อของเจ้าสัว CP นะครับเจ้าสัวธนินทร์นะครับซึ่งมีลูก4คนลูกชาย4คนนะครับเจ้าสัวเนี่ยเป็นคนที่4นะฮะ
เป็นน้องเล็ก
เป็นน้องเล็กเลยนะครับจากนั้นเนี่ยพอขายเมล็ดพันธุ์พืชเสร็จปุ๊บก็ต่อยอดมาเป็นขายอาหารสัตว
์
นะครับแล้วก็ต่อยอดมาอีกก็เป็นการเลี้ยงไก
่
นะฮะทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าในประเทศไทยเนี่ยเมื่อก่อนผมก็เพิ่งทราบจากหนังสือเล่มนี้เหมือนกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยไก่เนี่ยเวลาเราเลี้ยงเนี่ยเราก็จะเลี้ยงแบบเป็นชาวไร่ชาวนาเลี้ยงก็คือเลี้ยงกันตามมีตามเกิดอะปล่อยไก่วิ่งซุ่มไก่อะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมฮะ
ถ้าเกิดให้คิดก็คงไม่ใช่เป็นแบบทำเป็นฟาร์มไก่อะไรขนาดนั้นก็คือเลี้ยงกันเอง
แบบ20ตัว50ตัวอย่างเก่งก็สัก100ตัวนี่ก็เยอะแล้วนะครับผลเลยเนี่ยก็คือว่าเมื่อสักเนี่ยเจ้าสัวปัจจุบันก็อายุ80กว่านะครับย้อนไปสักไกลๆเลยอ่ะ60ปีก่อนเนี่ยเจ้าสัวยังอายุสัก20นะฮะไก่เนี่ยเป็นอาหารที่ราคาแพงมากครับคุณเมธ
อ๋อนั่นคืออดีต
อดีต
คือถ้าเกิดคุณผู้ฟังไหนที่อายุมากๆหน่อยอาจจะพอมีจินตนาการ
เมื่อก่อนในยุคของเราเนี่ยถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ยไก่ก็เป็นของหาได้ทั่วไปเนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิด
มันเป็นผลที่เกิดจากตรงนี้ตามมาแล้วที่
เราเกิดจากการที่เจ้าสัวเอาเทคโนโลยีเลี้ยงไก่มาเลี้ยงนะครับก็คือไก่เนี่ยเมื่อก่อนก็เลี้ยงตามมีตามเกิดนะครับมันผลเนี่ยในทางอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็เลยทำให้ไก่เนี่ยขนาดเนี่ยมันไม่ได้มาตรฐานเพราะมันก็จะมีไก่ตัวโตไก่ตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปอันนี้ก็น่าจะเข้าใจกันได้นะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไก่เนี่ยก็ไม่ได้เป็นอาหารที่แพร่หลายในหมู่คนไทยนักก็เลยกลายเป็นของแพงนะครับเท่าที่เจ้าสัวเล่าเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเราไปภัตตาคารเนี่ยไก่ย่างเนี่ยถือว่าเป็นของแพง
อ๋อเป็นอาหารแบบไฮโซเลย
ทุกวันนี้เราไปภัตตาคารอาจจะต้องหูฉลามหมูหันเนี่ยแต่คนสมัยก่อนเนี่ยไปเนี่ยเขาไปสั่งไก่ย่างนะครับฟังดูแล้วก็โอ้น่าตกใจ
เดี๋ยวนี้นี่ไก่ย่างหาได้ทั่วไป
ไก่เป็นสิ่งที่หาได้ทั่วไปนะฮะก็คือพูดง่ายก็คือว่าเจ้าสัวเองเนี่ยเขาก็เจอปัญหานะครับว่ารัฐบาลในช่วงนั้นนะครับอยากจะทำโรงฆ่าไก่โรงแปรรูปเนื้อไก่นะครับเอาเครื่องจักรทันสมัยจากต่างประเทศเข้ามาเลยปรากฏว่าพังพินาศนะฮะเพราะว่าไก่ไทยเนี่ยไซส์ไม่ได้มาตรฐานเข้าเครื่องปุ๊บเครื่องแยกไม่ได้นะครับเจ้าสัวในแกก็เลยหาวิธีนะฮะว่าทำยังไงถึงจะเลี้ยงไก่ได้อย่างมีคุณภาพคือไก่ทุกตัวขนาดเท่ากันสามารถเอาไปแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรมได้นะครับเจ้าสัวเขาก็เลยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมจากประเทศต่างๆเข้ามานะครับซึ่งก็สุดท้ายก็ไปเจอที่สหรัฐนะครับซึ่งสหรัฐเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรเนี่ยก็ยิ่งใหญ่มากทางอันนี้เคสนี้ผมว่าก็โชคดีนิดนึงก็คือเคสตอนนั้นเนี่ย CP ก็ทำตลาดเรื่องของอาหารสัตว์เนี่ยในต่างประเทศละแล้วก็มีธนาคารของที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมาช่วยสนับสนุนเรื่องการเงินด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือธนาคาร JP Morgan Chase นะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยชื่อ Chase Manhattan คือสมัยก่อนยังไม่ได้เมิร์จตอนนี้เมิร์จแล้วชื่อ JP Morgan Chase นะคร
ับ
ซึ่งประธานของตัว Chase เนี่ยธนาคาร Chase เนี่ยครับก็คือตระกูลของ Rocky Feller ที่เราอาจจะเคยได้ยินนะฮะทีนี้คุณ Rocky Feller คนนี้เนี่ยแกก็ดันเป็นผู้บริหารเป็นบอร์ดอะในบริษัทเลี้ยงไก่นี้ด้วยนะครับชื่อว่า Arbor Acres นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทเลี้ยงไก่ที่รายใหญ่ของโลกซึ่งปัจจุบันก็ยังอยู่นะแต่ว่ามันเขาก็ไปเมิร์จควบรวมกับบริษัทอื่นแล้วนะฮะก็เลยแนะนำว่างั้น CP คุณมาดูเทคโนโลยีเลี้ยงไก่ของที่นี่สินะครับก็เลยเกิดเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะว่า CP ก็เริ่มเอาเทคโนโลยีที่เราเห็นในปัจจุบันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพันไก่เรื่องของการฉีดวัคซีนเรื่องของโรงเลี้ยงที่เราเห็นการควบคุมอุณหภูมิมีพัดลมดูดอากาศเข้าดูดอากาศออกอะไรพวกนี้นะครับมานะฮะก็มาเริ่มทำที่เมืองไทยซึ่งเริ่มพันปุ๊บก็ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จทันทีนะครับก็ค่อยๆทำมาเรื่อยๆนะฮะCP เนี่ยมีเรื่องของ contract farming ด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดในหัวข้อถัดไปนะครับแต่ว่าpoint ในที่จะบอกเนี่ยก็คือว่าบทเรียนอันแรกเนี่ยก็คือเจ้าสัวเนี่ยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในโลกมาใช้นะครับเทคโนโลยีในที่นี้เนี่ยยุคทุกวันนี้เราพูดถึงคำว่าเทคโนโลยีเนี่ยเราอาจจะพูดในเชิงว่าเป็นเรื่องของ IT เป็นเรื่องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยเจ้าสัวนี่ก็คือเอาเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว
์
ที่ดีที่สุดมาใช้ในเมืองไทยแล้วก็ทำจนเกิดนะครับซึ่งพอทำสำเร็จกับไก่ปุ๊บก็ไปทำกับหมูต่ออ
๋อก็คือที่เราอาจจะเห็นยี่ห้อแบบเป็นรูปไก่รูปหมูเนี่ยจริงๆก็คือเริ่มจากไก่
เริ่มจากไก่แล้วก็พอโมเดลการนำเทคโนโลยีมาใช้มีโรงเลี้ยงมีระบบที่จัดการที่ได้มาตรฐานโลกเนี่ยแกก็เปลี่ยนสัตว์ไปเรื่อยๆเอาง่ายๆนะ
พอสำเร็จก็ copy paste ก็คือวางกันเป็นหมู
ใช่ก็เป็นหมูหมูก็จะมีรายละเอียดที่ซับซ้อนแตกต่างกันไปเพราะว่าหมูก็อาจจะเป็นโรคง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยคนไทยชอบกินหมูแตกต่างจากไก่ในประเด็นไหนก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าหมูเนี่ยก็สุดท้ายก็ได้เทคโนโลยีสหรัฐมานะครับแล้วถัดมาก็เป็นกุ้งนะฮะกุ้งเนี่ยเมื่อก่อนเรากินกุ้งกุลาดำ
ครับ
ใช่ไหมครับแต่หลังๆเนี่ยถ้าเกิดเดินซูเปอร์เนี่ยจะเห็นชื่อกุ้งขาวโผล่เข้ามา
ใช่
นี่แหละอันเนี้ยเป็นของ CP ไปเอามาจากฮาวาย
เป็นคนนำเข้ามา
ครับมาจากฮาวายนะฮะก็คือจะเห็นว่าเส้นทางของเจ้าสัวเนี่ยมันมาท่านี้ตลอดนะครับ7 11นะครับหรือว่าแมคโครเนี่ยที่เป็นโมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่เนี่ยก็คือเป็นท่าเดียวกันเลยก็คือเอามาจากอเมริกาเหมือนกัน
อ๋อคือไปเห็นว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีหรือกิจการที่ดีในอเมริกาเจ้าสัวก็เลย import มาเลย
ใช่ครับเซเว่นตอนแรกเนี่ยเซเว่นที่อเมริกาเนี่ยเขาไม่อยากมาด้วยนะฮะเขาคิดว่าตลาดเมืองไทยไม่พร้อมแต่ว่าเจ้าสัวเนี่ยก็บอกว่ายังไงก็พร้อมยังไงจะเอาให้ได้ก็ไปตื้อมาจนสุดท้ายก็ได้เซเว่นมาแล้วก็มาทำเกิดที่เมืองไทยนะครับอันนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าเป็นบทเรียนแรกของเจ้าสัวธนินนะฮะก็คืออะไรที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยไม่สนใจว่าอยู่ชาติไหนนะครับก็แกจะเอามาประยุกต์ใช้กับ
ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นจีนหรือเปล่าอเมริกาไหมคือขอให้ดีที่สุดแกจะเอามาใช
้ผมว่าถ้าให้พูดภาษาสมัยนี้แกก็เป็นสตาร์ทอัพอะนะของยุคเมื่อ60ปีที่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเจ้าสัวในแกเริ่มงานทำงานเนี่ยตอนอายุ18นะฮะ
โอ้ตอนนี้80
ตอนนี้80ก็ยังทำงานอยู
่สุดยอด
นะครับ
เมื่อกี้เห็นพี่มาพูดถึงกุ้งขาวพอพูดถึงกุ้งขาวใน CP เนี่ยผมจะนึกถึง กี๊ยวกุ้ง
ครับ
เพราะนี่คือเกี๊ยวกุ้งนี่ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของกุ้งขาวอะไรนี้ด้วยเหมือนกัน
ใช่ครับอันนี้เป็นบทเรียนที่2นะฮะก็คือเจ้าสัวเนี่ยแกมองว่าทำอะไรต้องทำให้ครบวงจร
อันนี้คือพูดไปแล้วเข้าบทเรียนที่2พอดีเลย
ใช่ครับ
ยังไงต่อครับ
นะครับก็คืออันนี้จะเป็นเรื่องที่ CP ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เจ้าสัวประสบความสำเร็จมากที่สุดเลยก็ว่าได
้ครับ
ก็คือเรื่องของการทำ contract farming นะครับซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ขัดแย้งในเมืองไทยก็คนที่ชอบก็มีคนที่ไม่ชอบก็มาก
ครับ
นะฮะถ้าให้อธิบายคร่าวๆเนี่ยนะครับก็คือในมุมของเจ้าสัวนะฮะคือโอเคเมื่อก่อนผมก็เป็นเหมือนท่านผู้ฟังทั่วไปที่ว่าเราก็ได้ยินเรื่องของเจ้าสัวจากสื่อเป็นหลักนะครับแต่ว่าพอมาอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็ถึงเข้าใจเรื่องจากปากเจ้าสัวจริง
ๆก็คือได้มุมมองใหม
่ว่าเจ้าสัวคิดยังไงนะฮะซึ่งในมุมของเจ้าสัวเนี่ยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เนี่ยเกษตรกรไทยเนี่ยเป็นเกษตรกรรายย่อยนะครับที่นาก็อาจจะไม่เยอะนะครับเงินทุนก็ไม่เยอะนะครับการจะนำเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยไม่มีเงินอยู่ละนะครับก็ต้องมีวิธีการทำยังไงก็ได้เนี่ยให้เกษตรกรเนี่ยเข้าถึงเทคโนโลยีพวกนี้เพิ่มขึ้นด้วย
ครับ
นะฮะเทคโนโลยีในมุมของเจ้าสัวเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพคืออย่างเมื่อก่อนอย่างเงี้ยเราเลี้ยงไก่คนนึงเนี่ยเลี้ยงไก่ได้ร้อยตัวนี่ก็เก่งมากแล้ววิ่งต้อนตามไก่ใช่ไหม แต่ด้วยเทคโนโลยีโรงเรือนของ CP ในปัจจุบันนะฮะหนึ่งคนเนี่ยสามารถเลี้ยงได้ 170,000 ตัว
โอ้โห
คนเดียวต่อคน
คือความสามารถของเกษตรกรหนึ่งคนเนี่ยสามารถดูแลไก่ได้ 170,000 ตัว
และ CP จะเอาให้ไปถึง 340,000 ตัวก็คือขึ้นไปอีกเท่าตัว
โอ้โห
นะครับ
คำถามคือจะดูแลไหวได้ยังไง
อันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีเรื่องของออโตเมชันเรื่องของโรงเรือนเรื่องของอะไรก็ว่าไปนะฮะแต่ว่าเทคโนโลยีที่มันมี efficiency ขนาดนี้เนี่ยมันต้องลงทุนแพงอะลงทุนตั้งต้นอะ
โอ้แค่นึกภาพว่าต้องสร้างโรงเรือนเนี่ย มีติดอะไรระบบพัดลมมีระบบอัตโนมัติทั้งหลายเนี่ยผมว่าลงทุนเป็นหลายแสนเนี่ยเกษตรกรไม่มีแน่นอน
ใช่อันนี้ก็คืออันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไม CP ต้องทำ contract farming นะครับในมุมของเจ้าสัวนะฮะแกก็เล่าว่าเกษตรกรเนี่ยมีหน้าที่ลงแรง
ครับ
นะครับถ้ามีที่ดินก็คือลงที่ดินนะครับสิ่งที่ CP จะช่วยเนี่ยมีอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยคือ CP ช่วยเรื่องเงิน
อ๋อคือปัจจัยแรกเลย
ปัจจัยแรกต้องมีเงินก่อนนะครับแต่ว่าเรื่องเงินเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่า CP จะให้เงินมาเปล่าๆนะแต่ว่า CP ก็จะต้องช่วยผ่านการกู้เงินธนาคารอย่างเช่น CP ไปช่วยค้ำแต่ว่าเกษตรกรก็ต้องเป็นคนเหมือนกับเป็นคนไปเซ็นสัญญากู้กับธนาคารเองนั่นแหละนะครับอันที่2เนี่ย CP ลงเรื่องเทคโนโลยีก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือเทคโนโลยีเนี่ยก็รวมทั้งหลายเรื่องพวกโรงเลี้ยงสัตว์นะครับพันไก่พันปลาพันหมูใช่ไหมฮะเรื่องวัคซีนเรื่องอะไรต่างๆทั้งหลายนะครับ CP เอาเรื่องเทคโนโลยีมาช่วยนะครับล่าสุดท้ายเนี่ย CP ต้องหาตลาดให้ด้วยคือเกษตรกรเนี่ยมีหน้าที่เลี้ยง
เพราะไม่ใช่ว่าลงทุนแล้วเลี้ยงแล้วไม่รู้จะไปขายที่ไหน
ไม่รู้จะไปขายใครนะครับก็เนี่ยต้องทำให้ครบวงจรนะครับถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งไปเนี่ยก็ทำไม่สำเร็จอย่างเช่นเลี้ยงมาแล้วไม่มีตลาดก็คือขายไม่ได้นะครับดังนั้นเกษตรกรมีหน้าที่คือเลี้ยงทำยังไงก็ได้เลี้ยงให้ดีตามที่ CP กำหนดนะฮะถ้าเกิดว่ามีเคสที่เป็นเคสปัญหาจุกจิกอย่างเช่นมีหมาเข้ามากัดไก่ตายอย่างเงี้ยเคสอย่างเงี้ยก็คือถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเกษตรกรแต่ถ้าเกิดว่าไก่เป็นโรคตายจากพันธุ์ที่ผิดพลาดอันนี้เป็นความรับผิดชอบของ CP
เอาก็มีแบ่งส่วน
มีแบ่งความรับผิดชอบชัดเจนมีเขียนสัญญาชัดเจนนะครับทีนี้ไอ้คำว่าครบวงจรเนี่ยมันไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่เรื่องฝั่งของการผลิตนี่ contract farming เนี่ยเราพูดแค่การผลิตนะครับก็อย่างที่บอกก็คือว่า CP จ้างเกษตรกรเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูนะฮะแล้วช่วยทำตลาดให้ด้วยก็คือพูดง่ายคือ CP รับซื้อทีนี้ CP รับซื้อเอาไปทำยังไงต่อก
็
จะเป็นเหตุผลที่เราก็จะเห็นธุรกิจเขาเรียกอะไรธุรกิจต่อยอดของ CP ตามมาอย่างเช่นเรื่องการแปรรูปอาหารนะครับหรือว่าแม้แต่เรื่องของการช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างเช่นที่เราเห็นกันนะฮะ
CP Freshmart
CP Freshmart 7ก็ใช่ Chester Grill นะครับแมคโครนี่ก็ใช่นะครับหรืออย่างถ้าเมื่อก่อนที่เป็นวิกฤตเศรษฐกิจก็คือมีโรตัสด้วยตอนหลังที่ขายไปนะฮะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการคิดของเจ้าสัวว่าทำอะไรเนี่ยต้องครบวงจรคือทำให้มันครบนะครับถ้าเกิดพูดเป็นภาษาธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยก็คือใช้คำว่าเป็น vertical integration ก็คือทำเป็นการทำธุรกิจในแนวตั้งก
็
คือเรา
ค
อนโทรลอุตสาหกรรมเนี่ยทำตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำในอุตสาหกรรมนี้เลยน
ะ
ฮะก็อันนี้ก็เลยเป็นคำตอบว่าทำไม CP ถึงทำทุกอย่างนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีคำว่า CP กินรวบประเทศไทยนะฮะก็ไออันนี้ผมคิดว่าในแง่ของความคิดเห็นก็คงแล้วแต่คนชอบไม่ชอบนะแต่ว่าอันนี้อธิบายได้ว่าทำไม CP ถึงคิดแบบนี้
คือเข้าใจถึงแนวคิดของเขาว่าเขามีความคิดตั้งต้นยังไงมันถึงออกมาเป็นรูปแบบนี้
ใช่ก็คือทำให้มันครบ
ครับ
นะครับทีนี้มาถึง บทเรียนที่3นะครับบทเรียนแรกก็คือเรื่องของเทคโนโลยีใช่มั้ยฮะบทเรียนที่2เรื่องของทําให้ครบวงจ
ร
นะครับบทเรียนที่3เนี่ยในหนังสือเล่มนี้จะมีประโยคนึงที่เจ้าสัวเนี่ยแกเขียนย้ำๆซ้ำๆอยู่หลายรอบเหมือนท่องคาถาเลยนะฮะแกบอกว่าวัตถุดิบในโลกนี้เนี่ยเป็นของ CP ตลาดในโลกนี้เนี่ยก็เป็นของ CP ด้วยนะครับถ้าเกิดท่านที่ติดตามข่าวสารของ CP อยู่เนี่ยก็คือคงจะทราบดีว่า CP เนี่ยไปลงทุนในต่างประเทศเยอะมาก
ครับ
นะฮะไปทำฟาร์มกุ้งที่ตุรกีไปทำที่นู่นที่นี่แต่ไปหมดแหละคือเพื่อง่ายอเมริกาใต้ก็ไปออสเตรเลียก็ไปหมดนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นก็มาจากวิธีคิดของเจ้าสัวเองเหมือนกันก็คือเจ้าสัวเนี่ยมองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับโลกนะครับถ้าคุณคิดจะเป็นครัวของโลกเนี่ยคุณจะเอาวัตถุดิบในประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ย
ไม่พอ
ไปขายทั้งโลกเนี่ยไม่พอยังไงก็ไม่พอนะฮะดังนั้นวิธีคิดของ CP เนี่ยก็คือ CP มองว่าถ้าประเทศไหนมีวัตถุดิบที่ดีนะครับมีตลาดที่น่าสนใจ CP ไปหมด CP ไม่สนใจว่าจะเป็นที่ไหนคือไม่ได้มีนโยบายว่าเราไม่ชอบอเมริกาเราไม่ไปเราจะไปจีนที่เดียวคือไม่มี CP คือค่อนข้างเปิดกว้างมาก
ที่จริงๆทำของมาขายก็ต้องไปขายทุกที่แหละที่มีคนซื้อก็ต้องไป
ใช่ครับก็ดังนั้นก็คือแล้ว CP จะไปยังไงนะฮะวิธีการไปของ CP เนี่ยอันแรกเนี่ยก็คือต้องมองก่อนว่า CP ถนัดอะไรนะครับ CP ถนัดเรื่องการเกษตรแน่นอนว่า CP ก็พร้อมที่จะไปลงทุนในเรื่องของการเกษตรตามที่ต่างๆนะครับประเด็นถัดมาเนี่ยเจ้าสัวบอกว่าจะต้องเป็นประเทศที่ไม่มีคู่แข่งที่แข็งแกร่งนะครับอย่างเจ้าสัวเนี่ยยกตัวอย่างนะครับว่าเจ้าสัวเนี่ยไม่คิดจะทำตลาดเบียร์ในเมืองไทยเพราะมีเบียร์ช้างกับเบียร์สิงห์ที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่จำกัดว่า CP จะไม่ทำตลาดเบียร์ในที่ประเทศอื่นนะครับหรือว่าอย่างธุรกิจนึงที่ผมคิดว่าก็ค่อนข้างดังพอสมควรนะครับใน CP ถ้าคนที่รู้จัก CP นะฮะแต่ว่าเมืองไทยเนี่ย CP ไม่ทำนะฮะก็คือรถมอเตอร์ไซค์
แต่ที่ต่างประเทศมี
ทีซีพีไปทำที่เมืองจีนนะครับแล้วก็ทำสักเซสมากนะครับทำด้วยเหตุผลว่าซีพีไปทำการเกษตรที่เมืองจีนอย่างที่ผมเล่าไปตอนต้นว่าได้ใบอนุญาตเลขที่0001นะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านไหนเคยไปเซี่ยงไฮ้นะครับตรงหอไข่มุกที่อยู่ที่เราถ่ายรูปกันหอกลมๆในเซี่ยงไฮ้นะ
ครับ
ตรงนั้นใต้หอเนี่ยข้างๆกันเนี่ยมันจะมีห้างอยู่ห้างหนึ่งชื่อห้างซูเปอร์แบรนด์มอลล์ก็คือเป็นห้างของซีพี
เขาเป็นห้างของซีพีเหรอครับ
ใช่ครับทำเลนี่คือขั้นเทพ
ตรงนั้นนี่คือแหล่งเลยอ
่ะนี่คือจุดสัญลักษณ์ของเซี่ยงไฮ้เนี่ยข้างหอเนี่ยก็คือมีห้างของ CP ตั้งอย
ู่
นะฮะก็แสดงให้เห็นว่า CP เนี่ยไปเร็วที่สุดไปเร็วกว่าใคร
ครับ
นะครับแล้วก็ CP เนี่ยก็ไปทำธุรกิจเกษตรแล้วก็คนจีนยุคนั้นเนี่ยก็เพิ่งเริ่มก็จะมีปัญหาว่าผลิตของมาแล้วเนี่ยเอาไปขายไม่ได้เพราะไม่มียานพาหนะCP ก็เลยเข้าไปร่วมทุนทำมอเตอร์ไซค์นะครับที่เมืองจีนแล้วก็สักเซสนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเมืองที่บ้านเราเนี่ยก็จะเห็นว่า CP ไม่ได้ยุ่งกับมอเตอร์ไซค์เลยใช่ไหมฮะมีรถยนต์ก็มี MG ก็เพิ่งมาหลังๆละแต่ว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยก็คือเห็นโอกาสธุรกิจแล้วก็ทำ
อ
ันนี้เป็นตัวอย่างว่าแนวคิดของเจ้าสัวนะครับว่าตลาดโลกนี้เนี่ยเป็นของ CP
เป็นของ CP
นะฮะ
เราข้ามไปต่อตอนที่4เลย
ตอนที่4นะครับ
นี่คือบทเรียนที่4แล้ว
ครับผมนะครับบทเรียนที่4เนี่ยเป็นเรื่องของคนนะฮะก็คือเราถ้าเกิดท่านไหนที่ติดตามเรื่องของการบริหารคนมาเนี่ยก็จะเห็นว่ากลุ่มของเครือ CP เองเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นเรื่องนี
้
นะครับโดยเฉพาะกลุ่มของ CP All นะฮะที่ชอบจะมีเรื่องของภูมิปัญญาตะวันออกในการบริหารจัดการคนนะ
ครับ
คุณก่อศักดิ์นะครับหรืออันนี้ก็เราก็มาฟังเรื่องของเจ้าสัวโดยตรงเลยนะฮะว่าจัดการคนอย่างไ
ร
นะครับต้องย้อนก่อนนิดนึงนะฮะว่าตัวของเครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยตอนแรกเนี่ยก็เป็นเหมือนธุรกิจของคนจีนในเมืองไทยก็คือเป็นธุรกิจกงสีนะครับคือเป็นธุรกิจพี่น้องคือคนจีนสมัยก่อนเนี่ยมีพี่น้องเยอะนะครับเจ้าสัวเองเนี่ยเขามีพี่ชาย3คนนะครับแล้วตัวเจ้าสัวเองก็มีลูกตั้ง5คนนะครับแต่ว่าเจ้าสัวเนี่ยแกก็มองออกตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยว่าถ้าจะขยายต่อไปเนี่ยใช้โมเดลกงสีเนี่ยมันไม่เวิร์กเพราะยังไงพี่น้องมันก็มีไม่พอนะฮะก็ต้องปั้นคนที่เป็นมืออาชีพข้างนอกเข้ามาช่วยนะครับช่วงแรกๆเลยเนี่ยถ้าเกิดเป็นธุรกิจเมืองคนจีนเนี่ยเราจะเห็นท่าที่มันคล้ายๆกันก็คือให้ลูกสาวหรือลูกสะใภ้นะครับเป็นคนถือเงินเป็นคนบริหารจัดการเงินนะฮะอันเนี้ยผมเห็นเยอะมากนะครับ
คือให้ผู้หญิงเป็นคนจัดการ
ให้ผู้หญิงเป็นคนจัดการเงินเพราะว่าผู้ชายจะออกไปลุยข้างนอกไปดูเรื่องการผลิตเรื่องการส่งของเรื่องอะไรพวกเนี้ยผู้หญิงจะเป็นคนจัดการเงินนะครับก้าวแรกของร้านเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยก็คือให้พนักงานเก่าแก่คนนึงเนี่ยเป็นคนจัดการเงินแทนในช่วงของการขยายนะครับคือคนที่เป็นคนเก่าคนแก่พูดง่ายๆก็เป็นเหมือนหลงจู้อ่ะนะฮะก็มาอ่ะพี่สะใภ้เมื่อก่อนดูแลเงินตอนนี้ไม่ต้องดูละให้คนนี้ดูแทนนะครับผลเนี่ยปรากฏว่าดูแลเงินดียิ่งกว่าเจ้าของเงินอีกนะครับก็เลยเป็นเหมือนบทเรียนของเจ้าสัวว่าเราต้องให้กับให้โอกาสให้อำนาจกับคน ราะว่าต้องรู้จักใช้คนไม่งั้นธุรกิจเนี่ยมันโตตามไม่ได
้ครับ
นะฮะพูดเป็นภาษาสมัยนี้ก็คือเป็นเรื่องของสเกลนั่นแหละนะครับสเกลอัพนะฮะทีนี้พอทำไปสักพักธุรกิจเริ่มเจริญเติบโตเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับว่าเจ้าสัวเนี่ยนำเรื่องของเทคโนโลยีต่างชาติที่ดีที่สุดเนี่ยเข้ามาใช้งานนะครับมันก็สิ่งที่ตามมาเนี่ยมันก็เลยทำให้เจ้าสัวเนี่ยต้องหาคนที่เก่งที่สุดมาใช้งานด้วยซึ่งก็ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนไทยนะครับอย่างคนที่มาเป็นคนที่มาปรับปรุงเรื่องอาหารสัตว์ให้ CP นะครับก็เป็นคนไต้หวันนะครับแล้วอยู่เมืองไทยจนสุดท้ายก็ได้ชื่อไทยนะครับแล้วก็กลับไปคุมCP ที่สาขาไต้หวันต่อ
CP ที่ไต้หวันด้วย
ใช่นะฮะหรือว่าอย่างเคสของคุณต่อศักดิ์เองนะครับที่เป็นคนทำเซเว่นจนเกิดนะฮะ CPO เนี่ยอันนี้ก็เจ้าสัวก็เล่านะครับว่าไม่ได้รู้จักคุณก่อศักดิ์มาก่อนนะครับแต่แกใช้วิธียังไงฮะรู้ไหมฮะแกถามเลขาแกนะครับว่าในเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันเนี่ยคุณคิดว่าคนไหนเก่งที่สุดนะครับเลขาก็เลยแนะนำคุณก่อศักดิ์มา
อันนี้ถามกันอย่างนี้เลย
ถามกันอย่างนี้เลยนะครับก็คือเป็นพูดง่ายคือพูดเป็นภาษาสมัยนี้ก็คือ peer review อ่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่ารุ่นเราเนี่ยเพื่อนคนไหนเก่งนะครับก็ถามกันอย่างนี้เลยแกก็ไปดึง
คนก่อศักดิ์มีใครแนะนำไหม
ใช่
แนะนำมาหน่อย
แนะนำมาหน่อยนะครับขอแนะนำคนเก่งๆมาให้หน่อยอย่างเงี้ยนะฮะก็ได้คุณก่อศักดิ์มาแล้วก็มาทำตัว CPO หรือว่า 7-Eleven จนเกิดนะฮะก็พูดง่ายก็คือเจ้าสัวเอแกเองเนี่ยแกก็มีเทคนิคการดึงคนเก่งๆเข้ามาอยู่เยอะนะครับทีนี้พอได้คนเก่งเข้ามาแล้วเนี่ยทำยังไงให้คนเก่งอยู่กับเราต่อไปนาน
ๆเมื่อกี้พี่มาพูดอยู่นิดนึงว่าต้องให้อำนาจเขา
ครับผม
ส่วนหนึ่ง
เจ้าสัวเนี่ยมีบอก3ข
้อโอ้มี3ข
้ออันแรกเนี่ยให้อำนาจอันนี้ช่วยละเพราะว่าถ้าเกิดดึงคนเก่งๆมาแล้วแบบไปสั่งใครก็ไม่ได้อันนี้เขาก็ไม่อยากมา
ก็เหมือนไม่ได้ให้เขาทำอะไรเต็มที่
ใช่ครับนะอันที่2เนี่ยก็คือให้เกียรตินะครับให้เกียรติเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของตำแหน่งซะเป็นส่วนใหญ
่
นะครับก็คือต่อให้คุณมีอำนาจแต่ว่าตำแหน่งคุณดูไม่ดีดูเล็กดูอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมันก็ไม่ค่อยเต็มใจทำงานนะครับและอันสุดท้ายนี่เป็นเรื่องของเงินนะครับ
ก็มีค่าตอบแทนที่
เหมาะสมนะครับก็ซึ่งเจ้าสัวบอกว่าเงินเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยสำคัญที่สุดท้ายเลยถ้าเกิดว่ามีอำนาจกับมีเกียรติแล้วเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่อันดับ3นะครับแล้วก็ทีนี้อีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะน่าเล่าเลยเหมือนกันเนี่ยก็คือเรื่องของลูกนะครับ
อ๋อใช่เพราะอย่างที่พี่ม้าบอกว่าพอมันเป็นธุรกิจกงสีที่อยู่ภายในครอบครัว
ครับ
อยู่ๆแล้วมีการเอาคนนอกเข้ามาด้วย
ใช่
เขาจัดการกับคนในครอบครัวยังไง
ใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจเลยนะครับจริงๆในหนังสือเล่มนี้นะฮะถ้าเกิดท่านผู้ฟังสนใจนะครับมีลูกๆของเจ้าสัวทั้ง5คนเนี่ยมาร่วมเขียนได้กันคนละนิดหน่อยนะครับว่ามองพ่อยังไงนะฮะอย่างคนที่เรารู้จักกันดีอย่างคุณสุภชัยนะครับหรือว่าจริงๆก็มีคนอื่นด้วยอย่างเช่นคุณสุภกิจนะครับที่เป็นประธานบอร์ด CP ในตอนนี้นะฮะก็มาเขียนเล่าว่าในมุมของลูกเนี่ยเจ้าสัวเป็นคนยังไงด้วยก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับก็เรื่องของนโยบายเรื่องของลูกนะฮะของเจ้าสัวก็มองเลยว่าจะไม่ให้ลูกนะครับมาทำธุรกิจที่เป็นธุรกิจเดิม
เฮ้ยอันนี้มันเดี๋ยวพี่มาร์กเล่าต่อก่อนว่าเล่ายังไงอีก
ครับก็ด้วยเหตุผลนะฮะก็คือเหตุผลว่า CP นี่มีคนเก่งอยู่เยอะนะครับแล้วหลายๆธุรกิจเนี่ยมันก็ลงตัวละคือไอ้ช่วงปลุกปั้นธุรกิจมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแบบว่าต้องใช้พลังเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าพอทำมาสักพักเริ่มอยู่ตัวมันก็ไปของมันได
้คือมันค่อนข้างจะแข็งแกร่งในตัวมันเองอยู่แล้ว
ใช่ครับเจ้าสัวบอกว่าจะไม่เอาลูกเนี่ยมาทำในธุรกิจเดิมเพราะว่าทำดีเสมอตัวนะฮะทำดีลูกเก่งอาจจะเก่งจริงแต่เข้ามาทำปุ๊บก็แล้วไง
ก็ไม่ได้พิสูจน์อะไร
ก็ไม่ได้พิสูจน์อะไรแล้วก็จะมีแต่ทำให้คนเก่งเนี่ยถอยหนีเพราะว่ารู้สึกว่าก็ลูกเจ้าสัวมารัดคิวนะครับเราจะได้ขึ้น CEO อยู่แล้วจู่ๆเอาลูกตัวเองมาเป็น CEO แทนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคร
ับ มันอาจจะคล้ายๆกับที่ว่าทำไมคุณสุภชัยตอนแรกถึงเริ่มต้นกับTrue
ใช่ก็คือสมัยนั้นก็คือ Telecom Asia นะครับก็เหตุผลนี้เลยนะครับหรือว่าอย่างที่ผมเล่าไปเมื่อกี้เรื่องของห้างที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยก็คือลูกอีกคนนึงของเจ้าสัวเนี่ยก็ไปบุกเบิกห้างที่เซี่ยงไฮ้ก่อนประมาณนี้นะครับแล้วพอถ้าเกิดว่าทำแล้วจนประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยมีผลงานแล้วเนี่ยค่อยเอากลับเข้ามาในเครือแล้วมาทำธุรกิจอื่นๆต่
ออย่างน้อยก็แบบได้รับการยอมรับว่า
คุณไปปั้นธุรกิจนี้มาจนเกิดนะฮะผมก็คิดว่าเรื่องการบริหารคนของเจ้าสัวก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าแกก็ทำแล้วมันก็เกิดจริงๆก็กลุ่ม CP เองเนี่ยก็มีคนเก่งเข้ามาช่วยงานเป็นจำนวนมาก
ครับผม
นะครับ
เล่ามาถึงตรงนี้เรามีตั้งแต่เรื่องของเทคโนโลยี
ครับผม
ครบวงจรตลาดโลกเป็นของ CP
ครับ
บริหารคนเข้าไปแล้ว
ครับผม4 ข้อ
แล้ว
ครับข้อสุดท้ายนะครับถ้าเกิดท่านที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับผมอาจจะขอบอกอีกนิดนึงนะฮะว่าตัวปกเองเนี่ยหรือชื่อเรื่องเองเนี่ยเขาใช้คำว่าความสำเร็จดีใจได้วันเดียว
ประโยคนี้
เป็นคีย์พอยต์นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของข้อ5ที่ผมจะเล่าด้วยนะครับผมคิดว่าคุณธนินเนี่ย เป็นหนึ่งในนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่สุดของเมืองไทยอ
ันนี้ผมเห็นด้วยครับ
คิดว่าคำนี้สามารถพูดได
้ใช่เลย
นะครับคือโอเคที่จะเป็นที่หนึ่งหรือเปล่าอันนี้ว่ากันนะแต่ท็อป5เนี่ยติดแน่นอนท็อป3เนี่ยติดแน่นอน
ครับ
นะครับCP เวลามีการจัดแรงค์นะครับของพวกฟอร์บมหาเศรษฐีอะไรเงี้ยแกก็ติดตลอดอันดับต้นๆตลอด
ติดตลอด
อาจจะขึ้นจะลงอาจจะขึ้นตามมูลค่าหุ้นนิดหน่อยอันนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะคำถามนะครับของผมที่อยากจะถามคุณเมฆก็คือว่าคุณเมฆเป็นคนแบบเจ้าสัวเนี่ยประสบความสำเร็จขนาดนี้คุณเมฆรู้สึกยังไงเวลาดีใจอ่ะ
คือมันก็ต้องดีใจแบบที่พูดว่าไงดีอ่ะก็สำเร็จแล้วอ่ะ
ก็เนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่เขียนบนปกเลยเจ้าสัวบอกว่า
ดีใจได้วันเดียว
ดีใจวันเดียวก็พอละ
เพราะ
ว่าแกมองว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้า
โอ้นี่มันปรัชญาจีนเลย
ครับแกบอกว่าถึงแม้วันนี้จะทำได้ดีเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็อาจจะมีคนทำได้ดีกว่า
อ๋อจริงๆมันล้ำลึกมากเลยนะประโยคนี้เหมือนก็จะบอกว่าอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จ
ครับ
อย่าไปมัวแต่ดีใจข้างหน้าอนาคตมีอะไรเกิดขึ้นยังไม่รู้
นะครับเจ้าสัวในแกผ่านประสบการณ์วิกฤตเศรษฐกิจปี40มาก็น่าจะเหมือนกับเจ้าสัวไทยหลายๆคนนะฮะก็คือแกเคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าแกจะเกษียณตอนอายุ55นี่แก80กว่าแล้วนะ
ยังทำงานอยู่
นะฮะตอน55นี่แกบอกว่าแกจะเกษียณแล้วแกเตรียมจะส่งงานที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องแบบธุรกิจที่มันทำมาอยู่แล้วเนี่ยออกไปให้คนอื่นหมดละนะครับเหลือแค่ธุรกิจหลักๆเนี่ยแค่2ตัวที่แกยังทำอยู่ก็คือธุรกิจใหม่ก็คือเรื่องของเทเลคอมก็คือ True นี่แหละแล้วก็เรื่องของค้าส่งค้าปลีกก็คือพวก7พวกแมคโครเนี่ยไอ้พวกเกษตรนี่แกไม่ทำละ
ครับ
นะครับปรากฏว่ามาเจอวิกฤตเศรษฐกิจก่อนนะฮะแกก็เลยต้องเข้ามาแก้ปัญหาให้ธุรกิจอยู่ได้นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ย CP ก็ยอมเฉือนเนื้อทิ้งก็คือโลตัส
ครับ
นะครับถ้าเกิดท่านใดจำได้เมื่อก่อน Tesco Lotus เนี่ยก็คือชื่อห้างโลตัสเฉยๆแล้วก็ขายทิ้งให้กับกลุ่ม Tesco
อยู่ๆก็จะมีคำว่า Tesco ขึ้นมา
ใช่ซึ่งเป็นของอังกฤษนะ
ครับ
ก็คือเป็นสิ่งที่จริงๆแมคโครก็ขายแต่เพิ่งซื้อกลับคืนมา
ครับ
นะครับ
ได้ข่าวว่าจริงๆเขาก็อยากจะซื้อ Tesco Lotus กลับเหมือนกัน
ใช่เขาก็อยากซื้อกลับเหมือนกันถ้ามีโอกาสนะฮะก็ผมก็คิดว่าตรงนี้ก็คงเป็นเรื่องที่สอนเจ้าสัวเองด้วยว่าเหนือฟ้ามันก็ยังมีฟ้านะครับหรือว่าแกก็เล่าเรื่องว่าแกไปทำธุรกิจที่เมืองจีนสมัยก่อนคนไทยทำเกษตรเก่งไปเมืองจีนคนจีนก็เรียกอาจารย
์
นะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคนจีนทำทุกอย่างได้แซงคนไทยไปหมดละนะครับก็พูดง่ายคือคนจีนที่เจ้าสัวไปปลุกปั้นมาเนี่ยเก่งกว่าเจ้าสัวไปละนะครับธุรกิจบางอันที่เจ้าสัวไปบุกเบิกทุกวันนี้ในเมืองจีนก็อาจจะไม่ใช่เบอร์หนึ่งก็มีธุรกิจจีนบางอันที่ทำได้ดีกว่าเหมือนกันนะครับผมก็คิดว่าอันนี้เป็นบทเรียนที่ดีมากว่าถึงแม้จะประสบความสำเร็จระดับเจ้าสัวธนินเนี่ยก็ดีใจวันเดียวพอ
พรุ่งนี้ก็สู้กันต่อ
พรุ่งนี้ก็สู้กันต่อนะครับคำสุดท้ายในหนังสือเล่มนี้ผมขอสปอยเลยแล้วกันนะฮะก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบสปอยไปแล้วจะเสียรสชาตินะครับก็คือเจ้าสัวก็พูดว่าความสำเร็จดีใจได้วันเดียวพรุ่งนี้ทำงานต่อนี่คือคนเจ้าสัวอายุ80นะฮะคุณเมธ
ครับ
ที่ประสบความสำเร็จมาทุกอย่างแล้ว
พูดแล้วนี่เรายอมแพ้ไม่ได้นะ
พรุ่งนี้ทำงานต่อ
พรุ่งนี้ทำงานต่ออย่าว่าแต่พรุ่งนี้เลยวันนี้เรายังทำงานต่อ
ครับ
ทำงานต่อเรื่อยๆเพราะว่าเจ้าสัวที่อายุ80แล้วยังไม่หยุดทำงานเลย
ครับผม
เรายังอยู่ในวัยทำงานที่แบบยังแข็งแรง
ครับ
จะยอมได้ยังไง
ก็ผมว่าก็หนังสือเล่มนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะของการที่นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากๆระดับเป็นตำนานของเมืองไทยเนี่ยจะลุกขึ้นมาเขียนหนังสือเองนะครับก็ช่วยให้เราเข้าใจว่านักธุรกิจระดับนี้เนี่ยเขาคิดอะไรกันบ้างและอะไรเนี่ยสามารถเอามาใช้เป็นบทเรียนกับชีวิตของทุกคนได้บ้าง
ครับผมก็สำหรับหนังสือนะครับของคุณธนินทร์ เจรวนนท์ความสำเร็จดีใจได้วันเดียวโดยสำนักพิมพ์มติชน
ครับผมก็วางขายแล้วนะครับวางขายแล้วในงานหนังสือปีนี้นะครับหรือว่าซื้อออนไลน์ก็ได
้ครับถ้าสนใจก็ไปซื้อกัน
ครับผม
สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มาร์คมากมาเล่าเรียกว่ามารีวิวหนังสือดีๆอย่างให้ฟัง
ครับ
เพราะเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามีอะไรมาคุยกันใหม่
ใช่ครับ
ครับสำหรับตอนนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ